Þetta var prýðilegt fólk allt saman. Svo var einu sinni sem ég var svona vesenist í þessu öllu saman klabbi. Svo dreymir mig þetta og hitt. Og hitt og þetta það kemur fyrir daginn eftir kannski. Sem ég er búið að dreyma. Það kemur til mig kannski einhver maður í einhverju nóttin og segir þetta við mig. Svo stend ég upp í morgun. Þennan morgun og segi já, það er svona já. Þá segi ég þetta er komið fram sem ég dæmdi í nótt. Ég veri ekki, það er svo margt sem hefur dæmt sem er komið fram daginn eftir. Það er svo mikið og margt að ég get ekki sagt frá því. Það er svo mikið og margt. Og það er náttúrulega bjánaskapur, kannski fyrir mig að tala með það. Það er svona, mitindi þetta og mitindi hitt. Mitindi konu og mann sem kom og talaði inn og sagði mig þetta og sagði mig hitt. Og það var þetta rétt. Þú lifir þetta ár og kannski viðbót og kannski aftur viðbót og svo er það búið. En það er ekki neitt, sko. Þegar mann dreymir svona þetta getur verið vitleys allt. Þegar mann dreymir svona vitleysur.
Og maður til þín og sagði þið við þig.
Ég sagði þetta við mig. Já, en svo er það maður svo dreymdi mig margt fleira. Svo margt og margt. Svo margt sem mann dreymir. Fólki kallar mann vitleys en maður segir drauma sína. Svo á ég drauma bók og hún var eyðilegt fyrir mig. Ég átti góða drauma bók og hún var alveg ágæt. Svo átti ég aðra og hún var nú slöpp. Það mér fannst. Mér fannst svo gott þegar mann dreymdi svona. Já, þegar ég fór til að fríða á Akureyri.
Já, þú sagði mér það áðan.
Ég sagði þér það áðan. Það var leik sýstir mín, hún var tveimur árum eldri en ég. Og ég fór til hennar, ég tók mig upp einu sinni og segi þannig við hennar dóttur mína. Nú hlið fær til Akureyrar heimsækja hennar Fríðu. Ég áður nú deyr því hún fyrir víst bara bráðum að deyja. Við dreymdi hennar Guðrún móður hennar, hún var að tala þetta. Það var Fríða dóttir hennar. Ég heimsótti sko börnin mín er í Eyrarplossinu og hjá Hallbjörn Reyru og hingað að þanga kundi Reykjavíkur og allstaðar. Og ef ég sé þau náttúrulega heilsa ég þeim alltaf systjörunum mínum, sama sem systjörunum mín því ólst upp með þeim. Ég leik mér alltaf við þau alla daga. Þegar ég mátti sko þegar ég var í heiman og ætti að gera eitthvað stundum. Ég gerði það alltaf svo fikk ég að fara út. Þá sagði mamma mín við mig. Ég það segi þér það ásta mín. Þú stalst út í gærkvöld, mátti ekki fara út aftur. Nefnir segir mér hvort þú sett að fara. Og spyrir mig um leið, ég gerði það alltaf úr því. Ég sagði það, spurði hann alltaf að leiða sannig hvort ég mætti ekki verið út þennan tíma hvort ég mætti fara til hennar, Fríðumunnar og svo leiðis. Ég vildi vera ekki að Fríða alltaf. Það var kunningjastúlka mín. Þetta er mér svo vent börnin þessi. Já. Það er nú svo marg sem að, ef að það væri allt koma upp á einn lista, það væri það nú mikið nokkuð. Maður getur ekki sett að þú, svo segir fólk við mann. Þú ert svo undarleg, þú ert svo skrítinn, þú ert svo einkennileg. Hvað þegar kemur þú meina vitleysuna enn, segir fólkið.
Ertu hægt að segja mönnum
frá? Já, ég er hægt að segja þér frá, já. Vil ég vera hjá? Já.